Campus FM je prezenta. Atlas, il-vjaġġ li jmiss. Flimkien miegħi Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom, nilqawkom għal program ieħor fis-sensiela Atlas il-vjaġġ li jmiss. Illum ħammorru f'destinazzjoni interessanti oħra fid-dinja kolorita tal-vjaġġar u l-avventuri li dan iġib miegħu. F'din in-nofsija li ġejja se noħodkom fil-Peniżola Iberjana għaliex ħanżuru Lisbona fil-Portugal, iżda qabel ngħidu kelmtejn fuq dan il-pajjiż. Ġeografikament u kulturalment xi ftit iżolat mill-ġar tiegħu, il-Portugal għandu kultura unika rikka bliet ħajjin u pajsaġġi mill-isbaħ. Għalkemm għal xi żmien kien wieħed mill-aktar pajjiżi fqar tal-Ewropa tal-Punent, it-tmim tad-dittatura u l-introduzzjoni tad-demokrazija fl-1974 kif ukoll id-dħul tal-Portugal fl-Unjoni Ewropea fl-1986 tibu ħafna l-prosperità tal-pajjiż. Il-Portugal joffri diversità ta' pajsaġġi minħabba id-dispożizzjoni tiegħu mit-tramuntana għal nofsinhar matul il-kosta tal-Peniżula Iberjana. F'ġurnata tista' tgħaddi minn Muntanji Ħodor, miksija minn dwieli u kull xorta ta' siġar għal Muntanji tal-Blat li jinżlu għaċ-ċentru għal Firxa Wiesa ta' Ramel fejn ir-reġjun ta' Alentejo u tispiċċa fuq il-bajja ta' Algarve. Xi trid aktar? Ċertament il-Portugal joffri naqra minn kollox. Ngħidu għall-klima li flimkien ma' investimenti li saru fl-infrastruttura tal-golf f'dawn l-aħħar snin għamlet lil dan il-pajjiż ġenna għal dawk li jipprattikaw dan l-isport. Fil-fatt 14 korsa tal-golf fil-Portugal huma meqjusa mal-aqwa 100 korsa tal-golf fl-Ewropa. Il-Portugal għalkemm relattivament ma jokkupax xi firxa wiesa ta' art, madankollu kellu sehem importanti fl-istorja tad-dinja. U għal-eqdem pajjiż fl-Ewropa bl-istess frontieri. Matul is-sekli 15 u 16, il-Portugal beda kapitlu ġdid fl-istorja tad-dinja permezz ta' skoperti tad-dinja l-ġdida. Stabbilixxa t-triq bil-baħar lejn l-Indja u ikkolonizza postijiet fl-Afrika bħal Mozambik u Cape Verde, il-Brażil, fl-Amerika t'Isfel, fl-Asja u f'postijiet oħra u hekk waqqaf imperu. Il-lingwa Portugiża fil-fatt hija l-akbar rabta bejn dawn il-pajjiżi. Fl-1910 ġiet imwaqfa r-Repubblika u hekk ġiet abolita l-monarkija. Madankollu din ir-Repubblika kienet waħda fraġli u d-dittatorjat militari kellu jiġi implementat u dam xejn inqas minn 40 sena sakemm il-pajjiż staġna. Fl-1974 il-Portugal sar pajjiż ħieles sakemm imbagħad fl-1986 beda jtellaq il-livell ta' tkabbir madħul fl-Unjoni. Ir-reliġjon Kattolika hija dik l-aktar imħadna b'85%, iżda 20% biss li jattendu l-quddies u jirċievu s-sagramenti. Il-15% l-oħra huma anjostiċi, Anglikani, Atei, Lut, Musulmani u anki komunitajiet tal-Protestanti, fejn it-taħlit tar-reliġjonijiet kompla kiber matul is-snin minħabba l-immigrazzjoni. Lisbona bħala il-belt kapitali din il-belt hija waħda mill-aktar infittxija s-sena kollha. Kif inhi fil-kumplament tal-Portugal, il-lingwa Portugiża hija l-lingwa primarja tal-post. Madankollu maż-żgħażagħ, l-Ingliż ukoll huwa mħaddem għall-komunikazzjoni bażika. L-Ispanjol jinftiehem ukoll, għalkemm mhumiex daqstant komdi jitkellmuh. Madankollu, jekk turist jipprova jitkellem xi ftit tal-Portugiż imqar tislima jew xi kliem sempliċi, dan il-ġest huwa apprezzat ħafna min-nies tal-lokal. Bħal pereżempju, adeus li tfisser ciao, hola li tfisser hello, como esta li tfisser kif int, u jekk ma tifhim xi ħaġa tista' tgħidilhom Now Percebo. Il-belt ta' Lisbona hija maqsuma f'distretti. Nibdew bil-Pjazza ta' Rossijo li hija l-pjazza ewlenija ta' Lisbona. Xi ftit jew wisq ekwivalenti għal dik ta' Madrid ta' Puerta del Sol jew saħansitra Trafalgar Square f'Londra. Hija l-qalba fejn jiltaqgħu n-nies bejn ishom u hija pjazza li wieħed għandu jżur jekk irid iduq ftit mill-ħajja ta' kuljum tal-Portugiżi. Hemm id-distrett modern tal-Prinċipe Real niżawd bosta ħwienet li jinsab biss 5 minuti l-bogħod bil-mixi minn Bairro Alto. Imbagħad insibu t-toroq storiċi u ħwienet ta' ċertu eleganza fi Kjado. Fejn tista' tieqaf għall-kikra kafè fejn l-istatwa tal-poeta modernist Portugiż Fernando Pessoa. Titla' l-fuq lej Bairro Alto għal xieni mill-isbaħ tal-belt u distrett magħruf ferm għad-divertiment ta' filgħaxija b'numru kbir ta' night clubs li tant huma popolari. Distrett ieħor popolari huwa dak ta' downtown magħruf bħala Bawkxa, parti tal-belt li reġa' ġiet mibnija kompletament wara t-terremot fl-1755. Din inbniet minn Marques de Pombal. Il-pjanta u tqassim ta' dan id-distrett tivarja ħafna minn dawk li naraw f'distretti ġirien ta' dan il-post. Insibu wkoll id-distrett ta' Alfama li fiha da tiddwi il-preżenza tal-Mori, bini viċin ħafna ta' xulxin u toroq mingħajr linearità. Huwa post b'atmosfera partikolari u hawn fejn iddur mhux ħażin. Insibu wkoll Praça do Comércio, plaza mill-isbaħ li tħares lejn ix-xmara. Hawnhekk huwa propju il-bidu tad-downtown tal-Lisbona, magħruf ukoll bħala Terreiro do Paso li tfisser l-artijiet tal-palazz li tirreferi għal funzjoni li dan il-post kellu qabel it-terremot il-kbir tal-1755. Spazju ieħor li huwa magħruf ferm għan-numru ta' monumenti li wieħed jista' jara huwa d-distrett ta' Belem. Hawnhekk naraw il-Belem Tower li biex titla' sal-quċċata tiegħu trid titla' ta' raġġ spiral dejjaq ħafna li jintuża kemm għal dawk li huma tilgħin u anke għal dawk li niżlin għalhekk ikun hemm xi ftit jew wisq tal-konfużjoni u r-rassa. Ċertament li mhuwiex ideali għal dawk li jbagħtu minn klaustrofobija. Nistgħu naraw ukoll il-Monasteru Geronimos kif ukoll il-Padraw dos Descobrimentos li tfisser il-monument lejn l-iskoperti. Hemm ukoll iċ-ċentru kulturali ta' Belem li fih nistgħu naraw wirjiet kontemporanji permanenti mill-kollezzjoni Berardo li turi xogħlijiet mill-isbaħ ta' Picasso, Dalí, Duchamp, Magritte u Andy Warhol fost l-oħrajn. Ma jonqos li wieħed ukoll iżur f'dan id-distrett ta' monumenti u mużewijiet il-Coach Museum li fih l-akbar kollezzjoni ta' karozzi u coachi serjali. U xi ngħidu għall-istatwa enormi ta' Alfonso de Albuquerque li tinsab quddiem il-palazz serjali ta' Belem, illum il-palazz presidenzjali. Dan Albuquerque kien it-tieni mexxej tal-Indja Portugiża fil-bidu tas-seklu 16.
Vem por dentro do meu
Aktar mużewijiet u monumenti fl-Lisbona ma jonqsux fosthom il-Mużeju Nazzjonal de Arte Antiħa, propju hawn insibu kollezzjoni nazzjonali pjuttost impressiva li fiha pitturi Ewropej ta' bejn is-sekli 14 u 19, esebiti Portugiżi li huma konnessi mal-Vant u l-Afrika kif ukoll kollezzjoni ta' teżori ekklesjastiċi. Insibu wkoll The Kallust Gulbenkian Museum li fih naraw kollezzjoni personali ta' Kallust Gulbenkian mill-Armenja li xtaq li l-kollezzjonijiet tiegħu ikunu kollha f'mużew wieħed. Naraw taħlita sabiħa ta' artefatti eġzjani, flimkien mal-pitturi ta' Rembrandt, Monet, Renoir u oħrajn. Il-ġonna li dawru l-mużew ukoll ta' minidurhom għaliex huma bħal oażi ċkejkna f'nofs Lisbona. U xi ngħidu għal Vieira da Silva, il-wirja permanenti f'dan il-mużew turina x-xogħlijiet ta' artisti tas-seklu 20 bħal Senes u Maria Helena Vieira da Silva. Fl-Lisbona hemm ukoll il-Mużew tal-Elettriku, espożizzjoni interattiva verament sabiħa li tinsab f'dik li kienet il-Power Station u ma jonqos il-mużew li jikkumplimentah il-Mużew tal-Ilma. Jekk wieħed jaqbad il-metro jista' jgħid li qiegħed f'xi mużew ieħor għaliex tista' ssib arti magħmula minn artisti kontemporani ispirati mill-ispazju ta' madwar l-istazzjon. Bħalna fl-Lisbona għandhom ukoll il-Mużew Marittimu li huwa wieħed mill-iktar importanti fl-Ewropa. Fih xejn inqas minn 17,000 oġġett li huma fil-parti tal-punent tal-Monasteru Geronimos u jinkludu modelli ta' vapuri mill-era ta' skoperta il-qudiem. L-eqdem hija s-satwa tal-injam li tirrappreżenta lill-Arkanġel Rafael li akkumpanja lil Vasco da Gama fuq il-vjaġġ tiegħu lejn l-Indja. Il-villaġġ tal-Erf huwa magħruf bħala Pavillaw do Kohesimento, fil-fatt dan huwa mużew interattiv ta' xjenza u teknoloġija li l-ant tiegħu huwa li jqarreb lix-xjenza lejn kulħadd biex hekk jissimula l-esperimentazzjoni u l-esplorazzjoni tad-dinja fiżika. Però ħammorru li lejn mill-Lisbona u nħarsu ftit lejn il-qasam kulturali b'mod ġenerali fil-Portugall. Huma magħrufa kemm il-Portugiżi jipparteċipaw f'attivitajiet kulturali, l-arfin tagħhom tal-arti kemm japprezzaw il-mużika, id-drama u s-sfin. Għandhom folklor tradizzjonali rik, kif ukoll kważi f'kull belt issib sala taċ-ċinema, postijiet fejn tista' tisma' mużika tajba u postijiet oħra ta' artiġanat. Apparti sbuħija tat-teatri f'Lisbona, Proto, Braga u postijiet oħra fejn jittellgħu bosta produzzjonijiet, il-Portugal jista' jiftaħar anki b'numru ta' artisti Portugiżi minn disċiplini artistiċi differenti. L-importanza tal-arti fil-Portugal kienet tassew evidenti meta mietet Amalia Rodriguez f'Ottubru tal-1999 meqjusa bħala ir-reġina tal-Fado u minħabba f'hekk fil-pajjiż ġie ddikjarat tlettijiem tal-Ottu meta din mietet. X'inhu il-Fado? Hija tip ta' mużika tradizzjonali possibilment waħda mill-eqdem fid-dinja, l-ingredjenti sempliċi, maktur, kitarra, vuċi u ħafna passjoni fil-mod tal-kant. It-temi li jitkantaw jinkludu id-destin, id-diżappunti fl-imħabba, is-sens ta' dwejja u l-mewt, it-tluħu l-inżul tal-ħajja u l-isfortuna. U jingħad li jekk l-udjenza ma tibkix jew tisma' il-versi, allura l-fado ma jkunx tajjeb.
Fado comes from the Latin word fatum for fate. Born along the waterfront in alleys and taverns, the mournful, melancholy songs of Fado speak of life, struggle and passion.
Um dia chorei e sofri, até fui louca.
The genre originated in Portugal in the early 1800s and quickly took its place as the music of the country.
Não sei se é porque...
Most Portuguese need but one word to describe fado, saudade, which loosely translates to longing.
Fado é uma paixão, né? O fado nasce já com
fado. I always say you are born with fado. Fado is jealousy. Fado is pain. Fado is love and betrayal. Fado is everything that we feel. Even as a child, when I listened to Amália Rodrigues, our queen of fado, I knew I was destined to follow the same path.
Tão
vez que eu morra no bar.
It's been said Fado is actually a window into the soul of the Portuguese people.
Onde a morte é natural.
And after one evening, it's easy to understand why.
Talvez que eu morra no leito.
Fado as an art form is held in such high regard. It's part of the UNESCO Intangible Cultural Heritage List. Fado is sung with such passion that even though it's performed in Portuguese, you'll swear you understand every word. Fado will touch you.
We all have Fado inside us. We just need to have the courage to let our souls speak to the world. And because many will, Fado will never die.
Aktar kultura mill-Portugal. Fl-1998 kien hemm pereżempju wieħed mill-aqwa awturi Portugiżi, José Saramago, li ingħata l-Premju Nobel għal-Letteratura, kif ukoll Lisbona fl-1994, Porto fl-2001 u Guimarães fl-2012 ġew iddikjarati bħala European Capitals of Culture. Fl-2004 il-Portugal ospita wkoll il-finali Ewropej tal-futbol fejn saħan sitra Nou Stadium Zapposta. Il-festi jkollu ma popolari u għal-qalb il-Portugiżi, l-aktar dawk matul ix-xahar ta' Ġunju, iddedikati lil Sant'Antnin bejn 12 u 13 ta' Ġunju, lil San Juan bejn 23 u 24 ta' xar, fil-fatt din hija l-aktar popolari mit-tlieta, u oħra lil San Pietru mit 28 sa 29 ta' Ġunju. Xalata ta' mbejjet, ġus mamul mill-għeneb flimkien ma' ħobs tradizzjonali bis-sardin huma komuni li jittieklu waqt dawn il-festeġġamenti. Isiru wkoll f'dawn il-jiem bosta tiġijiet li jissejħu Casamentos de Santo Antonio, sfin tradizzjonali fit-toroq u spettakli tan-nar. Il-karnivalu kollu huwa ċelebrazzjoni kulturali oħra għall-qalb il-Portugiżi, bosta minnhom li ilhom jiġu ċelebrati għall-bosta sekli, awforija li tinfirex fuq diversi jiem, ta' parati, sfin, satira politika u ħafna mużika f'bosta bliet Portugiżi, li ħafna minnhom saħan sitra adottaw bosta elementi li nsibu fil-karnival tipiku Brażiljan. U xi ngħidu għall-kċina u l-ikel tal-Portugiżi.
De folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal, olhar sanguinho de choro.
Il-kċina Portugiża u l-ħinijiet tal-ikel huma simili għal dawk Mediterrani. Ħafna mir-ristoranti huma immexxija mill-familja għal daqstant insibu ristoranti żgħar u pjuttost irħas. Ħafna minnhom b'karta mwaħla mal-bib li tajt pratos dodija, jiġifieri il-platt tal-ġurnata. Dawn il-platti huma l-aktar irħas u l-aktar friski mill-kumplament tal-menu u bosta drabi ikunu l-aħjar għażla. Mingħajr ma titolbu, il-waiter fil-bidu iġiblek starter imsejjaħ kuvert, speċi ta' appetizer, però trid toqgħod attent għax dawn issibhom fl-aħħar tal-kont. L-aqwa post biex tikol ikel tradizzjonalment Portugiż huwa fid-distrett ta' Kjadu, għalkemm il-menus tradizzjonali turistiċi issibhom fl-inħawi ta' Braxja. Frua das Portas de Santo Antão hawnhekk issib l-ispeċjalità għall-platti tal-ħut. U biex l-ikel jinżel aktar tajjeb idealment iżżur xi restorant fejn idoqgħu l-mużika tradizzjonali ti kim sejħa kif edna il-fado.
Però
x'jagħmilha speċjali l-Ċina Portugiża. Irridu ngħidu li għandha bosta influenzi mediterrani kif ukoll influenzi minn pajjiżi fejn kienet kolonja.
Insibu per eżempju li l-kċina brażiljana fija influenzi Portugiżi, kif koll l-kċina f'Goa fl-Indja. Dawn jidru l-aktar fil-varjetà ta' ħwawar li jintużaw fil-kċina tipika, bħal piripiri, li huwa bżar jaħraq ħafna u anki bżar iswed. Jinkludu wkoll it-trab tal-kannella, il-vanilla u anki iż-żafran. Iż-żejt taż-żebbuġa huwa l-ingredjent bażiku kemm mat-tisir kif ukoll l-attoma fuq l-ikel. It-tewm ukoll jintuża ħafna flimkien mal-kosbor u tursin. Il-kollazzjoni konsisti f'ħobż butir perżut ġobon u ġam tal-frott akkumpanjati mill-kafè, ħalib, te jew ċikkulata sħuna. Il-bika, jiġifieri il-kafè, huwa l-aktar xarba popolari kemm fid-djar kif ukoll f'diversi kafetteriji u ristoranti. Il-ħin tal-ikla ta' nofsinhar issir bejn nofsinhar u s-satej jew bejn is-sija u t-tlieta, fil-waqt li l-pranzu jittikel pjuttost tard għal ħabta ta' 8 ta' filgħaxija jew ġieli aktar tard. Soppa popolari Portugiża hija il-caldo verde, magħmula mill-patata, kejl imqatta u biċċiet ta' tzaltzet xorizo. Fost ir-riċetti tal-ħut insibu l-kod immellaħ imsejjaħ baklaw. Bħala diżerta popolari ferm, il-pudina tar-ross, miksija bit-trab tal-kannella u l-custard tal-karamel, kif ukoll dik li tissejjaħ pastel de nata li hija wkoll magħmula mill-custard. Il-Portugal hija tkun majmur jiżviluppa l-industrija tiegħu tal-ħut u dan huwa rifless fl-ammont ta' ħut u frott tal-baħar li jittiekel, għaliex il-pajjiż għandu l-aktar rata għolja ta' konsum ta' ħut per capita fl-Ewropa. Huwa wkoll mal-ewwel erba fid-dinja f'dan ir-rigward. Il-ħut jisserva mixwi, molli, moqli jew f'salza. Insomma, bażikament f'kull metodu li tista' timmaġina, tant li jingħad hemm 365 metodu wieħed għal kull sena biex issajjar il-kod. Is-sajt u l-beħ tal-kod ilu popolari fil-Portugal sa mis-seklu 15. Platt tradizzjonali magħmul mill-biċċiet tal-ħut, frott tal-baħar, patata ta' dam u basal jissejjaħ caldeirada huwa speċi ta' stew. Lika lissa ħammorru ftit lejn iċ-ċinema u nagħtu titwila lej films li inġibdu il-Portugal. Per eżempju d-direttur Wim Wenders ġibet il-film tiegħu Lisbon Story u The State of Things fl-Lisbona u anki minħabba l-istorja parti mill-filming seħ propju f'din il-belt. Film zoħra kienu Invisible Circus ta' Adam Brooks b'Cameron Diaz fil-parti prinċipali li wkoll inġibet fil-Portugal, kif koll il-film ta' John Malkovich The Dancer Upstairs. Il-parti ta' isfel tal-Portugal propju, Alentejo, reġjun pjuttost xott, bimbejjet u ikel mill-laqwa, inġibet il-film b'Antonio Banderas u Meryl Streep, The House of the Spirits. L-ispija internazzjonali ta' Ian Felling, qed nirreferu għal James Bond, u kol ġibet ċeni fil-lukanda Palacio f'Estoril. Il-kazino ta' Estoril ispiraħ biex jikteb Casino Royale. Fil-film On His Majesty's Secret Service naraw ukoll ċeni mill-isbaħ ta' Praia do Guincho, u dan ċertament kien is-set perfett tal-xeni romantiċi. Aktar riċentament insemmu l-film ta' Bill August, Night Train to Lisbon, li huwa bbażat fuq novella ta' Pascal Mercier.
Não vou amar-te
U hekk il-vjaġġ tagħna llum ħadna fil-Portugal b'mod speċjali żorna wkoll il-belt ta' Lisbona u jien ukoll provajt nitkellem xi ftit tal-Portugiż. Il-vjaġġ tagħna, Atlas il-vjaġġ ikompli, ikompli il-ġimgħa d-dieħla lejn destinazzjoni oħra interessanti. Kunu magħna. Għadkom kem smajtu. Atlas il-vjaġġ li jmiss. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Sulejn Buħaġar. Program għal Campus FM.